Тимофейге жазылған екінші хат, екінші бап. Олым, ал сен Иса Масих арқалы беріле тұғын мейірім менен күшке толып бар. Көплеген гуалар алдында меннен өзің есіткен сөздерді сенімлі адамларға жеткіз. Сонда олар да басқаларға үйрете алады. Масих Исаның жақсы әскері болып, менің менен бірге қиыншылыққа шыда. Қызметтегі әскер өзін әскерлікке шақырған әскер басының кеулінен шығу үшін тұрмыс істері менен байланбайды. Жарысқа түскен адам да қағида бойынша жарыспаса, жеңіс тажын кимейді. Ауыр минет еткен дихан зүрәттен бірінші болып үлес алуы тиіс. Айтқанларым хақында жақсылап ойлап көр. Иеміздің өзі саған һәммесін түсіндіреді. Дауыттың ұрпағынан шыққан һәм өлімнен қайта тірілген Иса Масихты ядыңда сақла. Мен жариялап атырған қош хабар осы. Мен осы қош хабар үшін азап шегіп, хәтте жинаятшы сияқты тұтқын болып байландым. Бірақ Құдайдың сөзі байлаулы емес. Сонлықтан мен таңлап алынғанлардың да Масих Иса арқалы құтқарылуды мәңгілік салтанат пенен алуы үшін һәмме нәрсеге шыдап атырман. Бұл сөз сенімлі. Егер оның менен бірге өлген болсақ, оның менен бірге жасаймыз да. Егер сабырлылық қылсақ, оның менен бірге патшалық етеміз. Егер оннан уаз кешсек, ол да бізден уаз кешеді. Біз садық болып қалмасақ та, ол садық болып қалады. Себебі ол өзінен өзі уаз кеше алмайды. Осыларды сенушілерге еслетіп тұр. Сөздер туралы тартыспауды оларға Құдай алдында ескертіп қой. Тартыслар тыңлаушыларды айнытудан басқа еш нәрсеге жарамайды. Хақиқат сөздерін дұрыс үйрете тұғын, һәм өз ісі үшін ұятқа қалмай тұғын, Құдайға ұнамлы, жақсы қызметші болуға жан тәнің менен тырыс. Жарамас һәм бос сөздерден аулақ бол. Өйткені бұндай сөздер Құдайдан барған сайын ұзақластырады, һәм жұқпалы жара сияқты тарқалады. Осындай сөздерді айтушылар арасында Гименей һәм Филит те бар. Олар хақиқат жолынан адасты, һәм өлімнен қайта тірілу әлі қашан болды деп айрым адамлардың сенімін жоқ қылмақта. Бірақ Құдай салған күшлі негіз беккем тұрыпты. Сол негіз иеміз өзіне тиісілі болғанларды біледі, һәм иемізге тиісілі мен деген һәр бір адам жаманлықтан аулақ жүрсін деген сөздер менен тасдиқланған. Үлкен бір үйде тек алтын һәм күміс ыдыслар емес, ал ағаш һәм ылай ыдыслар да бар. Олардың біреулері сыйлы, ал біреулері сыйсыз іс үшін қолланылады. Солай етіп, егер кімде кім өзін жаманлықлардан тазаласа, онда ол сыйлы, мұхаддес қылынған, қожайынына пайдалы һәм һәр бір жақсы іске тайын ыдыс болады. Ал сен жаслықтың жаман хәуеслерінен аулақ бол. Иемізге таза кеуіл менен сыйынатұғынлар менен бірлікте хақиқатлық, сенім, сүйіспеншілік һәм тынышлыққа ұмтылып жаса. Ақылсыз һәм мәнісіз тартыслардан қаш. Себебі бұлардың жәнжел тудыратұғынын сен білесең. Иеміздің қызметшісі жәнжелпаз болмауы керек. Керісінше, ол һәммеменен мүләйім, тәлім беруге қабілетлі һәм сабырлы болуы тиіс. Және ол өзіне қарсы болғанларға әлпайымлылық пенен жол жорық беруі лазым. Сонда мүмкін Құдай сол адамлардың да тәубеге келіп, хақиқатлықты білуі үшін жол ашар. Солай етіп, олардың ақылы кіреді, һәм қалегенін ислету үшін өзлерін тұтқын қылған шайтанның тұзағынан құтылады.